Όλοι γνωρίζουμε την παραβολή του άφρονος πλουσίου που μας είπε ο Κύριος. Ο πλούσιος ήθελε να αυξήσει τα αγαθά του, είχε αφαιθεί στα αγαθά και στην ευχαρίστηση που του παρήχανε, αλλά ήρθε η στιγμή του θανάτου και του ετέθη το ερώτημα, αυτά που ετοίμασε για ποιον είναι. Ο Κύριος με αυτόν τον τρόπο μας βοηθάει να ξεκαθαρίσουμε τι αξίζει να ζούμε και τι όχι. Κριτήριον που τα ξεδιαλύνει τα πράγματα είναι ο θάνατος. Ότι το πνίγει και το κατατρώει ο θάνατος είναι σαν ανύπαρκτο, ενώ είναι ζωή αυτό που ξεπερνάει τον θάνατο. Άδε τι μας αστήνει έστε, για ποιον είναι, τα αγαθά τι όνομα φέρουν, ποιο είναι το περιεχόμενό τους, ποια είναι η ταυτότητά τους. Μα είναι δυνατόν τα αγαθά, τα υλικά να έχουν όνομα, να έχουν ταυτότητα, να έχουν περιεχόμενο? Ασφαλώς. Να δούμε λοιπόν πού έγκυται το πρόβλημα. Πολλοί άνθρωποι ερωτούν, είναι άσχημο να γευόμαστε τελικά αγαθά? Και μέχρι ποιου σημείου? Και πού είναι το όριο που γίνεται κάτι κακό? Κάποιος θα πει η πλεονεξία. Μα και η πλεονεξία για ποιον λόγο υφίσταται εις τον άνθρωπο? Κάτι θέλει να κρύψει, κάτι θέλει να καλύψει ο άνθρωπος την πλεονεξία. Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι πόσο δικαιούμεθα τελικά αγαθά, αλλά το ζήτημα είναι η αιτία που γεννάει την πλεονεξία. Και η αιτία που γεννάει την πλεονεξία είναι ο φόβος της απώλειας, ο φόβος του θανάτου. Φοβούμαι ότι θα τα χάσω και αυξάνω περισσότερα, παίρνω περισσότερα για να ζω στην ψευδαίσθηση ότι δεν θα χαθεί αυτό που έχω. Ο φόβος του θανάτου, το πρόβλημα του θανάτου μας οδηγεί σε κάθε μορφή πλεονεξίας, είτε υλικών αγαθών, είτε συναισθηματικής αναγνώρισης, είτε αναγνώρισης του κόσμου. Είναι δηλαδή μία προσπάθεια φυγής, ένα κουκούλωμα αυτού του πραγματικού ερωτήματος που είναι το ερώτημα του θανάτου. Το ερώτημα λοιπόν του θανάτου είναι που θα μας ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Είναι δυνατόν τα πράγματα του κόσμου να νικήσουν τον θάνατο? Είναι δυνατόν τα πράγματα του κόσμου, οι σχέσεις μας, να μας βοηθήσουν να είναι βήμα για να ξεπεράσουμε τον θάνατο? Βεβαίως. Και ποιος το δείχνει αυτό? Η Θεία Λειτουργία. Τι είναι η Θεία Λειτουργία? Για να τα πάρουμε με τη σειρά τα πράγματα. Έχουμε ανάγκη τελικά αγαθά για να ζήσουμε. Όχι μόνο να ζήσουμε, αλλά και να συσχετιστούμε με τους άλλους. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, τα υλικά δεν είναι κτήμα μας, δεν είναι δικά μας, αλλά είμαστε οικονόμοι αυτών, διαχειριστές. Ανάλογα πώς τα χειριζόμαστε, ορίζεται και η εσωτερική μας ταυτότητα. Ο άνθρωπος που αγωνιά να κατακτάει, είτε ανθρώπους είτε πράγματα, σημαίνει είναι εχμάλωτος της φθοράς, εχμάλωτος του φόβου ότι δεν μπορεί να σταθεί μόνος του πουθενά. Η σχέση μας με τον Θεό είναι που μας ελευθερώνει από αυτόν τον φόβο. Η σύνδεση των πραγμάτων της ζωής μας με τον Χριστό είναι που και αυτά τα αυθαρτοποιεί, τα χριστοποιεί και γίνονται παρουσίες και μνήμες Θεού. Τα υλικά μου αγαθά, οι σχέσεις μου, η ζωή μου, η ύπαρξή μου είναι μία μνήμη του Θεού, είναι μία απώλεια και μία διάλυση της ύπαρξής μου. Δύο λοιπόν είναι οι προεπτωκές της ζωής μας. Δεν είναι ηθικό το πρόβλημα, ούτε κοινωνικό, Δεν είναι απλώς να γίνουμε καλοί άνθρωποι που να ελέγχουμε τα ένστικτά μας ή να βοηθούμε αυτούς που έχουν ανάγκη. Αυτό είναι έκφραση ενός άλλου ερωτήματος. Δεν μας καλεί η Εκκλησία να γίνουμε, ας πούμε, καλοί άνθρωποι απλώς. Ακόμη και αυτό το έργο της Εκκλησίας προβάλλεται με τα συσίτα, με τις φιλανθρωπίες. Δεν είναι η ουσία. Η ουσία είναι η εμπειρία της Εκκλησίας μας. Η εμπειρία ότι όλα χριστοποιούνται, ότι νικήθηκε ο θάνατος και εξαιτίας αυτής της εμπειρίας γίνουμε άνοιγμα στους άλλους ανθρώπους. Γίνουμε δόσιμοι στους άλλους ανθρώπους. Δεν είναι απλώς ένα ψυχολογικό γεγονός ηθικής τάξεως να είμαι ένας καλός άνθρωπος που να έχω ευαισθησίες. Το θέμα αυτή η ευαισθησία μου μπορεί να γίνει Χριστός. Επομένως, τι συμβαίνει στη Θεία Λειτουργία? Παίρνουμε τα υλικά αγαθά, το ψωμί και το κρασί και το αναφέρουμε εις τον Χριστό. Του το χαρίζουμε γιατί είναι δικόν του και του λέμε τα σά εκ των σώ συ προσφέρουμε κατά πάντα και δια πάντα. Όλη μας η ζωή εκπροσωπούμενη από το ψωμί και το κρασί, όλη η ζωή μας δίδεται στον Χριστό ως δώρον του και τα μας αντιδορίζεται από τον Χριστό ξανά, τι πλέον, ως σώμα και αίμα Χριστού. Είδατε τι είναι τα υλικά αγαθά? Τι μας λέει η Εκκλησία? Τα υλικά αγαθά δεν είναι θάνατος. Τα υλικά αγαθά δεν είναι αφορμή πλεονεξίας. Τα υλικά αγαθά είναι Χριστός και είναι πρόκληση να γευτώ τον Χριστό και να δώσω στον άλλο την δυνατότητα να γευτεί και αυτός τον Χριστό. Λοιπόν, είναι Θεία Λειτουργία τα πάντα. Είναι μία ευχαριστή της υπάρξεώς μας. Όταν όμως δεν έχουμε αυτήν την προοπτική της εμπειρίας του Χριστού δια των πραγμάτων της ζωής μας, νιώθουμε αυτή την απώλεια, αυτό το κενό, αυτό το κενό, αυτό το θάνατο. Και τότε προσπαθούμε με αγωνία να το καλύψουμε, να γεμίσουμε τη ζωή μας με πράγματα, με ανθρώπους, με έρωτες, με αγάπες. Που δηλώνει τι αυτό? Τον φόβο ότι δεν έχουμε τίποτα μέσα μας. Είμαστε άδειοι, είμαστε κενοί. Και τι είναι αυτό το κενό? Είναι ο φόβος του θανάτου. Και πώς ζούμε λοιπόν αυτή την ευχαριστιακή προσέγγιση? Ωραία, δίδω τη ζωή μου στον Χριστό και γίνεται όλη η ζωή μου Χριστός. Χριστοποιούμε. Και καταλαβαίνω, δεν υπάρχει καλό και κακό. Είναι χριστιοποιημένη η ζωή μας, είναι φθορά, είναι θάνατος. Ή είναι ακαθαρσία. Και τι γίνεται τότε, εφόσον γευτώ αυτό το γεγονός, θέλω η ζωή μου να είναι ένα μοίρασμα, ένα άνοιγμα εις τον άλλον. Γιατί άνοιγμα ήταν και ο Θεός σε μένα. Και τι έχουμε τότε? Την εκκλησιαστικότητα της ζωής μας. Εκκλησιαστικοποιείται η ζωή μας. Δηλαδή η ζωή μου αφορά όλο τον κόσμο και ο καθένας αφορά εμένα. Με αυτή τη λογική λοιπόν, με αυτή τη θεολογική κατάσταση που είναι εμπειρία της Εκκλησίας μας, είναι δυνατόν κανείς να είναι πλεονέκτης? Είναι δυνατόν κανείς να επενδύει στα αγαθά και να λέει φάγε, πιες και φρένου? Ναι, τρώμε και πίνουμε και φρενόμαστε, αλλά τον Χριστόν. Και τι είναι ο Χριστός? Μόνο η Θεία Λειτουργία. Όλη η ζωή μου είναι να γίνει Χριστός. Άρα το κάθε τι που κάνω στην καθημερινότητά μου να είναι γεύση Χριστού. Η γυναίκα μου, ο άντρας μου, η δουλειά μου, ο αέρας που αναπνέω, το περπάτημά μου, το φαγητό μου, ο ύπνος μου, όλα να είναι μια εμπειρία Χριστού. Γιατί όλη η ζωή μου έχει αυτή την αναφορά. Αυτόν τον λόγον του. Και έρχομαι στη Θεία Λειτουργία την Κυριακή να λάβω αυτήν την δυνατότητα, αυτήν την προοπτική. Επομένως το πρόβλημα δεν είναι ούτε ηθικών, ούτε κοινωνικών, ούτε ψυχολογικών, είναι υπαρξιακών. Είναι πώς αποφασίζουμε να ζούμε. Όταν λοιπόν για μένα η γυναίκα μου, ο άντρας μου είναι η προοπτική του Χριστού, είναι ο Χριστός, τότε αλλιώς βλέπω τα πράγματα. Δεν είναι σύγκρουση, δεν είναι διχασμός, είναι δυνατότητα. Αλλιώς είναι μία απομόνωση στον λογισμό μου. Η άρνηση της εκκλησιαστικότητας, που είναι στην ουσία άρνηση της Θείας Λειτουργίας, τι είναι? Μία απομόνωση, μία αυτοδικαίωση, ένας χωρισμός και μία διάθεση κυριαρχίας έναντι του άλλου. Και τότε λέω δικό μου και δικό σου. Η μεγαλύτερη κατάρα στον κόσμο, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, είναι το δικό μου και το δικό σου. Χωρίζομαι με τον άλλον, ο άλλος γίνεται απειλή ή ευκαιρία εκμετάλλευσης και τότε έχουμε τους λογισμούς, τις ζήλιες, τη σύγκριση, το φθόνον και τελικά την απομόνωση και την κόλαση της απομόνωσης. Αυτό που λέει λοιπόν ο Κύριός μας για τον άφρονα πλούσιο, αφορά κάθε πλούτον στη ζωή μας. Είμαστε και κλειμένοι να πλουτίσουμε, αλλά από τον Χριστόν. Και αυτό δεν είναι κάτι αφηρημένο και άσχετο με την πραγματικότητά μας. Το κάθε τι που ζούμε, ακόμα και ο στριμμένος σύντροφός μου, είναι αφορμή για να βρω τον Χριστόν. Και η δυσκολία μου στην καθημερινότητα είναι αφορμή για τον Χριστό. Και η χαρά της ζωής μου είναι δοξολογία του Χριστού. Άρα το ερώτημα είναι, ο πλούτος μας μπορεί να γίνει Χριστός? Μπορούμε να χριστοποιήσουμε τη ζωή μας? Αυτό ξεκινάει αν μπορούμε να σταθούμε με ανδρείο φρόνημα έναντι του θανάτου και να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε έναντι του θανάτου. Και θα μπορέσουμε να τοποθετηθούμε έναντι του θανάτου εάν σταθούμε ενώπιον του Θεού. Η ζωή μας είναι καθημερινό στήσιμο ενώπιον του Θεού. Να μπορούμε να έχουμε θέση ενώπιον του Θεού. Να έχουμε σχέση, αναζήτηση, πόθο για τον Θεό. Αυτό λοιπόν αλλοιώνει τη ζωή μας. Είπαμε, ήρθαμε στη Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία είναι η δικαίωση της ζωής μας, γιατί είναι η αποκάλυψη του Χριστού. Είναι η δικαίωση του κάθε τι που κάνουμε. Αν δεν μπορεί να οτιδήποτε δεν μπορεί να ενταχθεί ή να αντέξει στη Θεία Λειτουργία, είναι δικό μας πράγμα. Είναι κόλαση, είναι εγκλωβισμός. Και τι είναι η Θεία Λειτουργία? Είναι έργον του λαού. Εμείς όμως το καταντήσαμε ή ένα μουσικό γεγονός ή οτιδήποτε άλλο, αλλά άσχετο με τη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό επιμείναμε σήμερα να διαβάσουμε τις ευχές Θεία Λειτουργίας εκ φόνος. Για το λαό είναι. Δεν είναι μόνο μια μουσική εκφώνηση Θεία Λειτουργία που μας φτιάχνει, γιατί έχει και βυζαντινή εκτέλεση πολύ καλή, γιατί είναι καλή φωνός ο παπάς ο ψάλτης. Η Θεία Λειτουργία, ο λόγος που είναι, να οι ευχές. Και όλος πώς συμμετέχει, σαν αβουλαόντα είμαστε. Το Πάτερ Ημών δεν το ξέρουμε, γιατί το λέμε όλοι μαζί? Το πιστεύω δεν το ξέρουμε, γιατί το λέμε όλοι μαζί? Δεν μπορεί να γίνει Θεία Λειτουργία χωρίς έναν λαϊκό. Ένας παπάς δεν μπορεί να κάνει Θεία Λειτουργία. Χρειάζεται και ένας λαϊκός πάντοτε που εκπροσωπεί το γεγονός αυτό της λειτουργίας, το έργο του λαού. Επομένως σιγά σιγά να ζωντανέψουμε τη λατρεία μας με τη συμμετοχή μας την πραγματική. Να μάθουμε κι εμείς να λέμε αυτά που γνωρίζουμε. Το Πάτερ Ημών, το πιστεύω, στον καθαγιασμό των τιμίων δώρων. Που κατέρχεται το Άγιο Πνεύμα να ευλογήσει τα τίμια δώρα. Όλος αλλός οφεί να πει αμήν στις επικλήσεις της Εκκλησίας δια του στόματος του ιερέως. Ο κάθε ένας και εσωτερικά και εξωτερικά να εκφωνήσει αυτό το αμήν. Αυτό το αμήν είναι η συμμετοχή στη ζωή μας. Είναι το αμήν στον Θεό. Είναι το ας γίνει το θέλημα του Θεού. Ας έλθει ο Θεός στη ζωή μας. Ας μας αλλάξει τα φώτα ο Θεός και να καταλάβουμε ότι το ψωμί που τρώμε δεν είναι φθορά. Ο σύντροφος που έχουμε δεν είναι καταδίκη μας, αλλά είναι εμπειρία της Εκκλησίας μας, είναι εμπειρία του Χριστού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κυρίσου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.